Gepler Azatlyk Radiosu. Öňüňizde sagluk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2020-nji ýylyň 4-nji ýuly, Gepdäniň 6-njy güni. Gepdäniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Olary günüň täzeliklerini dinleýän, olar bilen sizmen Ýogşan Anyň Urgan tanış edýär. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow rus kärdeşi Vladimir Putin'i ýurdun konstitusiýasyna üýtgetmek girizmek goýunça geçirilen salahalyşlykda gazanan üstünligi bilen gutlady. Ses vermegiň dowamynda Russiýanyň halky öz saýlaw alan ýolyny keskitledi. Mümkinçilikden peýdalanyp, sizi bu şanly waka bilen tüý sürekden gutlamak isleýärini Türkmen prezidentiniň gutlugyna aýdylýar. Ses vermegiň netijeleri Russiýalylaryň siziň döwlet guruluşyny berkitmegi we ýurdy durmuş ykdysatdan ösdürmegi öňükdirilen ýolyňyzda ýokary anamynyň we gorlugynyň saýady bolup durýar. Bu möhüm wakanyň Russiýanyň mundan öýlekde ösmegini we onuň raýatlarynyň hal ýagdaýynyň ýokarlanmagyna ýardym etjekdigini Ananyar diýip Türkmen prezidenti aýtdy. Orsiyette geçirilen konstitusiya üýtgetmeleri beýleki zatlar arasynda Vladimir Putin'e yeni iki möhlet prezident olmak mümkinçiligini öredýär we 4-nji ýuldan güýje girýär. Birleşen Ştatlarda ýylly ýylyna 3-nji gün 50 miňden gowrak wirus hadisasy hasap alyndy. Adatça 4-nji ýul ýurdun garasyzlyk güni dürli çäherler we syýahatlar bilen bellenip geçilýär. Emma virus ýokuşmalarynyň köpelmegi Abbasa resmiýlerini adamlary öýlerine galmaga çağırmaga mezbur etdi. Bir näçe ştatda kärhanalaryň täzeden açylmagy togtadyldy. Abbasanyň 50 ştatynyň 40-sında keselleýänleriň sanynyň köpelenmegi öwrenildi. Abbasanyň gün ortasynda we gün batarynda ýagdaý has çysyrmlaşýar. Florida ştatynda hastahana yerleştirilýänleriň sany köpelýär. Ştatda her gün 10 miňe bolan täze näsaglanan adam hasap alýar. Häkimetler giýjelerini komendant sagatyny giýirdiler we gaýtadan işe başlanyny bir aý bolan güýmenji desgalaryny ýapdylar. Kaliforniýada häkimetler koronavirus näsaglarynyň we hastahana girýänleriň köpelmegi bilen baglykda kärhanalary gaýtadan açmak planlaryny täzeden seretdiler. Dünýäde virus ýokşan adamlaryň sany 11 milliondan geçdi. 524 mingden gowrak adam helak boldy. Ýer togaragynda virus ýokşmalarynyň we onuň helakçylygynyň 4-den bir bölegi Birleşen Ştatlara degişli. 1 mingden gowrak adam aglaba köplügi Özbegistanyň hemde Täjikistanyň bolan rehmet migrantlary ýene-de ýapylan gazak özbek serhedinde saklandy. Adamlar Türkistan sewtiniň sary agaç etrawynyň ýüpek ýoly barlyk nokatynyň golaýynda yerleşen awtobus menziline toplanýarlar. Migrantlaryň käbiri Azatlygyň gadak gullugynyň habarçysy bilen söhbetde bolup, bir hepdeden gowrak wagt bar awtobus menziline bolanlyklaryny aýtdy. Günlüklerini ıssı, giyicelerini çigirek. Biz yerde yatmağa mezur olyarız, adım köp, yer yeterlik değil, imit için pulumuz yok deyip zekmet migrantları gurrun verdiler. Avtobus menziline oturanların köpüsü erkekler, onların arasında yaşlar ve karılar hem var. Olar Kazakistan'ın tapan işlerine işlendiklerini yönü, karantin sebepli işsiz alınlıklarını ve inni doğduk mekanlarını dolanmağa sinansiyanlıklarına ediyorlar. Onun uğrak polis işgari tertibe göz uçuruk ediyor. Avtobus menzilinin bir kaptalını bir neyse olu çadır var. Olarda Täjikistanyň raýatlary yerleştirilen. Täjikistanyň elçixanasynyň bu ýerdäki wekili emele gelen ýagdaý barada maglumat bermekden saklandy. Özbegistanyň elçixanasynyň işgari Bagtyor Kamalow raýatlaryň serhetde toplanmagynyň sebäbini odal serhetden geçirilen we beýleki tarapdaky karantin zonasyna yerleştirilen adamlaryň henir gözegçilik zonasyndan çykyp ýetişmeýänlikleri bilen düşündirdi. Kırgızistan'da sonku bir günün doğamında 31 adam pneumoniyadan öykün keselinden helak oldu. Mart ayının ver öykün keselinden solur vaqtta COVID-19 oyunca geçiren sinyalları negatif netice korkudan adamların 151 sanatı helak oldu. 4. yıllaki yağdaya göre 2122 adam pneumoniyadan öykün keselinden beceri alıyor. 496 adamın yağdayı ağır, 153 neyata ayratiyen ağır hastaların bölümünü beceri alıyor. Bu doğrudu cemi 3009 adam pneumoniye bilen keserledi. Oların 736'sı keserilen sahiplendi. Gepleyer Adatlı Radyeti. Gepleyenin zeminin leyartına. Gepleşikleri Pragadak Studiodan men. Yokşan Arna Urvan Arıp Bariyarın. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web saýdyna iň köp okalan habarlaryň başyny türkmen migrantlarynyň Türkmenistanyna garnaşlary polisiýa çagyrlardan atlan çap edilen habar çekýär. Lewawyň Ýokonsk keseller hassahanasynda 61 ýaşly bir adam koronavirustan aradan çykdy. Aşgabatda köni dermanlar paýlandy. Nägileriklerin artýan wagty döwlet mekdubaty prezidenti dini gymmatlyklar bilen iltestirip wagt edip başlady. Daşary ýurtlarda türkmenleriň protestleriniň uly ähmiýeti bar. Häkimiýetler garşylyga goşulanlaryň dönüp gorup ceza çekjekdigini duýdurýar diýen atlan çap edilen habarlarymyz, maglumatlarymyz hem bu hepde iň köp okalanlaryň bäşligine girdi. Bu hepde iň köp dinlenenleriň başyny hem türkmen migrantlarynyň Türkmenistanyna garnaşlary polisiýa çagyrlaýar diýen atlan çap edilen gepleşik çekýär. Lewawyň Ýokonsk keseller hassahanasynda 61 ýaşly bir adam koronavirustan aradan çykdy. Washington pandemiýa wagtynda azyk bilen gadyklandy. Aşgabat owgan gurrunlaryny gaýtalady. Niýazow adyndaky hassahanada Ýokonsk keseller bölegi döredildi. Daha soğuk kesel hanalary hassalardan osatlyar diýen atlan çap edilen gepleşiklerimiz hem bu hepde köp dinlendi. Bu hepde iň köp görülenleriň başyny türkmen raýatlar Istanbulda Berdimuhammed hun işten gitmeğine çağırdılar diyen atlan çap edilen video çekýär. Türkmen aktivistler İstanbul'la protest çıkışı ve karasılmadık yağdayı var adı. Washington'a Berdimuhammedow'un rejimine karşı protest geçti. Owganistanlı, İranlı Türkmenler özününü COVID-19'un yokluğuna ediyen Türkmenistan'ın kömök isleyer diyen atlan çap edilen videolarımız hem bu köpte köp tomoşaçı çekti. Şeyle de tomoşaçılarımız, okucularımız ve dinleyicilerimiz Türkmen görünüşleri 25. köpte diyen atlan çap edilen foto sergimi de köp sin ettiler. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemini Türkmenistanyň goşan soňky maglumatlar bilen dowam etdirýär. Türkmen hökümetiniň nowatdaky mejlisinde ýene bir 6 aýda halk gozalyk toplumynyň esasy pudoklaryny durnukly ösüşiň üpçin edilenini gaýdyrdy. Şol wagtda da nowatdaky kadr çalyşmalary geçirildi. 3-nji ýuly gidiberiň diýilip mejlis salynyň çykarylanlaryň arasynda prezidentiň halk içinde baş çäresi diýip tanalýan egnesi medeniýet we Metduat oyuncu vicepremieri Bahargul Avdiyeva da var. Döwlet daşdan täze bilen vicepremieri Mehrijemal Mehmedowadan hem durmuşa geçirilen ägir duly işleriň many mazmunyny anyk misallar arkaly görkezmek talap etdi. Hususan prezident azyk golçuluğunu üpçin etmek, döwrewap kärhanalar döretmek goýunça gazanylan üstünlükleri giňden beýan etmek gerekdiýdi. Adatlygyň we beýleki garaşsyz neşirleriň maglumatlaryna görä, Türkmenistanyň ýylaty soňky ýyllarda barha ýitileşýän işsizlik, aýdyk kynçylyklar bilen ýüzöýüz bolýar. Adamlar çöre üçin iň sagatlardan uzun nowatlara durmaly bolýarlar. Hökümet meclisinde prezident Edirgelli Anna Muhammedow maliýe we ykdysadyýet ministri. Türkmen hökümetinden Avropa Birleşiginin halkara teknik kömek varadaki milli utgoşturucusu ve bütün dünya bankının Türkmenistan'daki dolanırcı gedipelerinden boşadıp başka işe geçirdi. Anna Muhammedow bu gedipe fevral ayında bellenipti. Onun oranını odal ornvasarı olu işleyen Serdar Fellenni. Türkmenistan'ın ilatı son kaylarda ağlık kıtçılığı ve bakarların yok orlanmağı. İyisizliğin ösme ulen bir hatarda barha çılsırımlaşayan maliye kıyınçılıkları bilen hem yüzeyiz olyar. Hökümet başlığı sermaye çekme üçün ähli şertlerin bardığını gaytalap, nevit gaz puğdoğunu, oğu hozuluğunu, önümçülüğü inletmek üçün dasarı yurtlardan maye çekmeği ilgi derli talep ediyar. Emma sinçiler Türkmenistan'ın dasarı yurt mayasının hoksulluğunu kepillendiriyen şertlerin yeterlik değerliğini ve şu sebepten bir yurtta maye yatıracak mayedarların ağızlığını öne sürüyerler. Megerim şu yagdayı ile nuaglı devlet ministeri Türkmengaz devlet konserinin başlığı Murat Arçayev hem işte göyören kemçilikler çünneyilip vazifesinden hoşadırlı. Şeyle de prezident başka işe geçmeyi sebep bilip Gelliyev halkara Nevit Gaz Üniversitesi'nin rektor vazifesinden hoşadırlı. Şol wagtda vicepremier Meredovun hasabatyna getirilen özüş sanlaryna garamadan, prezident anyklaşdyrmazdan neft gaz toplumuny özüş tepkininiň pes bolanlygyny boyun aldy. Täze bellenen Maliýe we Ykdysadyýat ministri Serdarhun öňünde durýan ilkinji nowatdaky wezipelerden çen tutuldy. Dünýä ykdysadyýatyň näki ýagdaýlar bilen baglykda geljek ýyl üçin döwlet büdjetiniň taslamasyny taýýarlamagy ören jogapkärlik çemeleşmeli. Şeýle bolsa büdjetde mätäçlik çekýän adamlaryň nazarda tutulmalygyny, olar üçin ýaşaýyş saýlaryny gurmalygyny bu tapşyrygy bir näçe gede gaýtalap aýdanlygyny ýatlatdy. Türkmenistan'a ilatın meyataşlık çekken ya da resmi gariplik derecesinden aşağıda yaşayan bölü hakkındaki maglumatlar çap edilmeyer. Iktisat çökkünlük, işsizlik, tevhiyy hadiselerle bağlı kıyın yağdaya düşen hocalıkları, maskala gdalarına verilen devlet kömü hakkındaki maglumatlar kararsız neşirler için el yeterliler. Berdi Muhammedov meclisin devamını täze iyi sorunlarını döretmek koyunca tasdiklanan maksatnamanın doğru meçhörde yerine yetirilmeyenliğini hem dile getirdi. Bu sözler tasarı yurtlardaki Türkmen migrantlarının ve aktivistlerinin yurt içindeki meyataşlık, gariplik ve tasarı yurtlara iş gölülep giden rayetlerin önüne dörödüleyen emeli peskelçilikler ve avattaki neagilerliklerinin odol görülmedik derecelerde güyüşlenen vaktini kabat geldi. Emma muna aramazdan Berdi Muhammedov täze iyi sorunlarını dörötmek meselesine hazır değil. Şuýul tamamlanandan soň aýratyn seredilejekdigini aýtdy. Türkmenistan neft gaz bahalarynyň global arzandamagy, koronavirus pandemiýasy bilen baglykda çekýän uly ykdysady ziýanlaryna, raýatlaryň ýüzüwe bolýan durmuş kıyınçılıklarına garamazdan şehir ve beyleki kuruluşuk taslamalarını devam ettiriyor. Angliyalı tarihçi Alexander Morrison gün vatar yurtlarını geçmişte kahraman hataplanan. Yönü hedir cins paradlığı, millet paradlığı ya da kulçuluk siyasatını vekilçilik edenip bilinen adamlara dikilen heykellerin, kurulun yadigarlıkların iyili yılına protestçiler ya da hakimiyetler tarafından yıkılı ayrılayan vaktinini Merkez Aziyadaki heykeller meselesine sin salıp Azatlık Radyosu için yürüyte makale yazdı. Bu makalanın mazmununa geçmeden öň Türkmenistan'daki heykeller meselesine kıskaça nazar aýlalyň. Odal Rus imperiýasyna, soňra Sowetlere degişli bolan ýurtlaryň ählisinde bolşýaly Türkmenistan'da hem basbalçylyk we bolşewik siýasatynyň ýyllary uzak wagtlar saklanyp galdy we galýar. Mysal üçin Rus basbalçylar döwründe Guşguda dikilen haç heykeli şinni hem dikilen ýerine otyr. Göktepe kırgınçılığından son ol yerde dikilen Rus heykellerinin galınları 1980-ci yılların ayağında hem bağırdı ve Türkmenistan eserinin Kompartiyasının Aşgabatdaki binasının önünü yurdun ortiyete meyletin uyurkmağının 100 yıllığına bağışlap yürüyte heykelli kılacaktığını havar veriyen dağış koyulupdi. Sonra bu dağış ayrılı ve Türkmenistan'ın ilkinci prezidenti Sapar Murat Niyazov Halk basışlar esasında Göktepe'nin sinan günü 12. yanvari hatire günü hükmünü bellemek arada karar çıkardı. Yönü Niyazov, Türkmen devletinin göz başında duran Kaygısız Atabaev, Nedirbay Aytak fiyali tarih şahısların Aşgabatdaki yadigarlıklarını hem yıkma buyurdu. Sinçiler onun bu şahısları öz şahsiyet kultunu bevet ya da kölöve hesaplandığına ediyarlar. Gurbanuly Berdimuhammedow prezident bolandan soň Niyazow şahsiýet kultunyň döşünden ýitirilýär, odaly onuň iş kabinetlerine ak suratlary we kiçik heýkelleri ýitirim boldy. Olary derek Berdimuhammed Anaýew, Mälikgulu Berdimuhammedow, Gurbanuly Berdimuhammedow ýaly şahslaryň heýkelleri döredildi. Şeýle de Berdimuhammedow döwründe Magtymgulu Pragynyň Aşgabatdaky meşhur ýadygarlygyna ýykylmak ýa-da şäheriň daşyna çykarylmak howpy awanly. Emma muna garamazdan Bolşeviklerin serdari Vladimir Ulyanovun Leninin yadigarlygy öňkü duran yerine şinlik hem dur. Şeýle de garasyzlykdan soň Türkmenistanyny Türkmen tarihi bilen baglanyşdyrylan rowaýaty gahrmanlaryň heýkelleri dikildi. Sovet döwründe kompartiýa hökümeti hyzmat eden, garaşsyzlyk döwründe awtoritar hökümeti ygrarly bolan adamlaryň heýkelleri dikilýär. Şol wagtda türkmen jemgyýetine dogam edýän ýapyklyk, hyzmatlygynyň düýpden bolmazlygy, medeniýetdäki senzura sebäpli ne heýkeller, ne de olaryň manlary hakynda häzirlikçe açyk gürrüňetmek mümkinçiligi ýok. Ýöne Sapar Murat Niyazyň bir zaman günüň uğruna aýlanan altın çaýlan heýkeliniň şäher daşyna çykarylyşy ýaly heýkellerin hem wagty ýöleninde öz ukarynyň bolýanlygy hiç kime gizlenmez. Hormatly dinleyijiler, Keptäniň jemini İngiliz taryhçysy Alexander Morrisonyň heýkeller we olaryň manlary Merkez Aziýa tapaklary diýen makalasynyň terjimesi bilen dogam etdiriýäris. Heykellerin yıkılmağı anglofon dünyasını bu yağdaya 21. asırın tədəçillik hükmününə fer ediyen küncüğü sarsın verdi. Bir önk Rus imperiyasının ve Sovet Sayıdının çayaklarını dol tanış olan yağdaya düyüpten ters geliyar. Olur 20. asırın başından veri ağzından 3 yadigarlık yıkmak tolkununa sayat olurlar. Padişah geçmişinin iyidinna qalan nisanları iyidgiderli siyirip süpürmek gülen Bolşevikler siyasi nisan pitnesileri olup munun inwir yatta qalan sahnalarının biri Eisenstein'in aktyavrını görkodlan görnüşleri. Mekerlilerin Padişah Aleksandr II'nin heykelini yekkan pursatını kem ölçün aliyar. Avtor bir yerde Sergey Eisenstein bilen Grigor Aleksandrov'un aktyavr dünyanı sarsıran 10 gün adlı sessiz filmini nazarda tutuyor. Bu kino 1917 yıllaki aktyavr revolüsyonunun 10 yıllığına kabat efire çıkarlı. Başta Sovet Soyuzu'na aktyavr deyilip adlandırılan film sonra redaktirlenli ve dünyanı sarsıran 10 gün adı bilen meşhur oldu. Bu eser John Reed'in 1919 yılı Rus Revolüsyosuna bağışlayıp çıkaran kitabı esasında döredildi. Redaktorun birliği, Hruşşov dövründäki Stalin sizleştirmek siyaseti hem şahsiyet kultunun İdinna galan garlanların, onu yatlı diyan zatların şol sahanı Stalin'in mumiyolunun cesedinin bir topar heykelin yok edilmeğine, filmlerin olsa kaytadan redaktirlenmeğine, düzödülmeğine sebep bolli. 1991 yıldan veri başka da köp heykel yıkırlı. Şol sahanı bir vaatlar Moskova'daki Lubyanka'nın, KGB'nin miras üşörünün baş binasının önünü duran Demir Felix'in, Felix Dzerzhinskiy'nin äpet heykeli hem yıkılıp ayrıldı. Yoksa ol Çekani. Bütün Rusya adattan nasar komisyanı Bolşeviklerin esası hopsuzluk kulluğunu esaslandırıcıların biri olupdı.
Emma muňa garamazdan Dzerzhinskiy'nin äpet heykelinin yıkılıp ayrılmağı akronimden gizlin kulluğun gizhaldılan KGB adının FSB ürülmeğinden başka hiç bir zadı ütkötmedi. Ol şinnem Lubyanka'da otuyur ve yakasını tanıdan çekist Vladimir Putin'in hükümdarlığı aslında Rus devletine ediyen gödövçülüğünü hasta güçlendirdi. Bir bellemeli zat Dzerzhinskiy'nin yadigarlığı 1991 yılın avgust ayındaki devlet ağdırılışı sinanşığından son birden öz özünün yeniyalı yıkılan Sovet yadigarlıklarının biri oldu. Şondan son yıkılan yadigarlıkların köpüsü Yeltsin rejiminin kaytadan kanunlaştırılmağını maksat ediniyen taslamanın bir bölü hükmününü ayrılıp taşlanı. Emma adamların Sovet heykellerini dündürmek ve tarihin henneğine zınmak hüvüsü 1990 yılların ahırına düşüştü. Bu hiç vaqt Sovet rejiminin sansajaksız pidalarını hatiralamak ya da represiya arxivlerini dolu açmak bilen bağlı uğurdoş arzu isleglere layık gelmedi. Hatta şu günkü günü de Orsiyette Gulag ya da Stalin durunun elhenç ağaçlıklarının pidalarının hatirasına dikilen yadigarlıklarının sanını bir elin barmakları bilen sanamak mümkün ödem olorun. Tashem Messiyeniyalı cimiyetçilik kuramalarının Rayet cemiyeti toparlarının ağzalarının tagallaları bilen kuruldu. Rus devletinin tagallası bilen dikeldilmedi. Gulag lagerlerin türmelerin devlet dolandırışı, Stalin devrinin devlet siyasatı neticesinde dayhanların durmuşuna zor bilen katışılmağı, oğların emlaklarının elinden alınmağı bilen milyonlarca adam öldü. Türkmenistan'a ilatı bu akalar var da yeterlik mağlumat berilmeyer. Bu yerde yadigarlıkları ayırmak, yıkmak meselesinin aydalı oları yıkmalı değil. Dzerzhinskiy'nin şol duruşunu koymalı ya da has kovusu yüzüğünü yatırıp koymalı ve kaptalını onun pinalarına yadigarlık dikmeli. Şeydilse tarihi hakidanın dikeldilmeğini has onun tesir ederdi diyen delilim var. Elbette Ukrainada haýat töwereklüğin geçirilen simboliki sowetleşdirme bölünçügi agzalalygy güýçlendirdi we ýurdun meseleleriniň çözülmegine peýda getirmedi.
Rusiýada sowet dolanyşy aslynda Orta Aziýada gurulan ýadygärlikler bolsa, diňe bir ideolog taýdan aladaly geçmişin ýatlatmalary bolman köp adam üçin kolonial döwrüň basyp alyşlygyň nysanlary bolup durýar. Rus paşalygy döwrüni Merkez Aziýadaky basyp alyşlaryň esasy pursatlaryny ebedileşdirýän onlarça heýkel. Şol sanly 1864-nji ýyldaky ikan söwüşini, 1865-nji ýylda Daşkendiň ýykylmagyna we 1881-nji ýylda Göktepe türkmenlörünün qırılmağına bağışlanıp bir topar yadigarlık dikildi. Emma bularyň ähliti 1917-nji ýyldan soň bolşewikler tarapyndan ýykyldy. Şol wagtda Rus Daşkendiniň eng simwolik ýeri megerem şäheriň merkezi meýdançasy boldy. Bu yerde 1865-nji ýylda şäheri basyp alma urunak söwüşlerde ölen söwüşçilere we Türkistanyň ilkinji gubernatory Konstantin Petrovich Kaufmany dikilmeli yadigarlyk urununa 30 ýylla berilen dawadan soň ahyr 1913-nji ýylda dikilen yadigarlyk bary ýok 6 ýyl soňra ýykylyp aýryldy. Soňra bu meýdançada Stalinyň dürli-dürli wagtlaýyn heýkelleri oturdyrylýar we ahyryna 1940-njy ýylyň aýagyna onuň hemişelik yadigarlygy dikildi. Emma ol yadigarlyk hem 1961-nji ýylda ýykyldy. Biraz soň 1996-njy ýylda onuň ýerine Karl Marx-yň heýkeli oturdyrylýar. Ýöne bu ýadygärlik hem ýykyldy we ahyryna 1993-nji ýylda Daşkendiň merkezi meýdançasynda atda kylan Emir Timur-yň häzirki at üstünde oturan heýkeli bilen çalşyrylýar. Paça döwrüniň Merkez Aziýada şu wagtda çenli saklanyp galan iki ýeke harby heýkelleri 1878-nji ýylda Özbegistanyň Darawşan jülgesindäki Zamowosynyň golaýyna mergi sebäpli ölen eskerlere dikilen kiçik ýadygärlikden we Rus goşunlary 1860-njy ýylda häzirki Almaty şäheriniň golaýynyndaky Hokon taýanlygyny synyranyna Uduýnagaş söwüşüne gatnaşan Rus güýçlerine dikilen ýadygärlikden ibarat. Bu ýadygärliklerin birinjisinin saklanyp galmagynyň sebäbi düşnüksiz. Belki de gözden düşüp unutulup galandyr. Ikinji ýadygärlik 1921-nji ýylda bölekleýin sökürli. Emma ol Semiretçe, ýedi suwa ýa-da ýedi derýa töwereklerini göçüp gelen ortiýetliläriň şahsy kimliginiň nysanyny öwürlenemeňdiýär. 1950-nji ýyllak Sowet kinosynda bolsa ol 1-nji jahan uruşuna gatnaşan Rus we Gazak eskerleriniň öýlerini dolanyp gelmeginiň alamaty ýokmyny görkezilmäge çalşyldy. Bu ýadygärlik golaýda herisaplyk bilen awadanlaşdyrylýy. Bulardan başga Gürgistanyň Garawol şäheriniň golaýyny gözlegçi Nikolay Przewalskiýniň hatyrasyna dikilen ýadygärlik saklanyp galdy. Przewalsk açyçan jyns paral garaýşly we Rus imperiýasynyň giňeldilmeginiň öňde barjy wekili bolan hem bolsa Sowet rejimi tarapyndan geografiýa goşan goşuntlar üçin progress Siw hasaplanyny we onuň ýadygärligi şinlik hem dikilen ýerine dur. Bugünkü günde Przewalskiýniň karýerasynyň garanky taraplaryna köplenç göz ýumulýar we onuň görnükli heýkeli ýaş satynjylaryň dawrally suraty düşýän ýerine we ýaşajylaryň ýerli buýsanjyny görüldi.
Sowet ýadygärliklerini gorap saklamak meýilleri dürli-dürli bolup görnýär. Özbegistan we Gazagystan, Daşkendiň, Almatanyň we beýleki uly şäherleriň şäher giňişliklerini bezän Leninleriň köpüsini aýyrdy. Emma mozaika we heýkel ýaly aňsatlyk bilen aýyrylyp bilinmeýän ikonografiýa köplenç saklanyp galýar. We häzirki wagtda olara sunugat gymmatlygy wagtyna baha berilýär. 2003-nji ýylda Täjikistanyň Hojon şäherine ilkinji gezek baranymda bu ýurun Sowet döwründäki Leninabad adyny ýada salýan Ullakan Lenin Sirdaryanyň ýokarsyndaky belentliklerden şäheriň üstüne awanyp durdy. Bu heýkelini Täjikistanyň täze milli nyşany İsmoil Somoniniň ýadygärligi bilen çalşyryldy. Emma Lenin derýa kenarındaky görnüksizrek orunlaryň birine saklanyp galdy. Bişkekde Kırgızistan'ın milli nişanı bulun acayip Alay Şadenanı Kurmancan Datka'nın Dövruvap yadigarligi, Mikhail Frunze'nin yol başlığında Sivit'in gaytadan basılıp alınan vaatında ölen Kızıl Koşun eskerlerinin hatiratına dikilen İrki Balşivik yadigarligi bilen bir seyilgekte dur. Bu yerşol vaatlar Evropadan göçüp gelenler tarafından pişpek değil vaatlandırılıptır.
Gepleyer Adatlyk Radio hormatly dinleyijiler, siz ingliz taryhçysy Alexander Morrison'ın heykelleriň manysy Merkez Aziýa sapaklary atly makalasynyň mazmununy dinleýärsiňiz. Merkez Aziýada Sowet döwründen bäri saklanyp galan ýadygarlyklar köplenç kiçirak we kän barylmaýan çola ýerlerde duşýar. Olaryň iň gözgeýinisi belki meniň Gazagystanyň demirgazygynaky ton kosrok obasyna gören kiçik beton lelinim bolsa gerek. Aşağı getirin neki yazgılar bu yadigarlığın sol vaatki Friden kalhozunda. 1940-njy ýylyň Tomsunna bina edilenligini görkezse, bu at Olova'nın deportasiýa edilen Volga nemislerinin ornaşan yeri bolanlygyny aňladýar. Şinnem iýdi suwat edilýän we 1990-njy ýyllarda gurulan Katolik ibadatxanasynyň garşysyna oňaýsyz hala düşen heykel inni taryh şahs hökmünü lelini onuň ideologiýasyna wekilçilik etmekden geçen. Elhenç görgülerin görülen döwrüni we ýitip giden jemgyýeti ýada salmak bilen ton kosur Avkada sonki 20 ýylda nemet ýaşaýjylarynyň köpüsiniň terk eden obasyna täze döwrewap bir mana eýe bolýar. Bu ýagdaý heýkelleriň hem işi öz temalaryna ygrarlyk alýanlygyny ýa-da olaryň özlerini döreceleriň şol wagt ilki guranlaryna tomoşaçylara ýetirmekçi bolan manlaryny saklaýanlygyny asla aňlatmaýar. Bu düýpden dogry däl. Almatydaky Vaznesensk ibadatxanasynyň gapdalyna yerleşen Beýik Panfilow söwüş ýadygarlygy Brejnev döwründe hiç gaçan bolmadyk wakanyň 28 sany Panfilow üçin Moskwanyň faşistlerden oralýan wagtyna görkezen gahrymançylygynyň hormatyna gurulýar.
Bu Stalin döwrüniň toplamasydy we bir wagt paş edildi. 1976-njy ýylda bina edilenine hatyrasy tutulýan erkekleriň käwirişini himayatda dirdi. We bu heykel hakykatda taryhyň bilkassan birinç we mermer garnawynaky galplaşdyrmasy boldy. Ýöne almatallaryň häzir şu günkünde bu ýadygärlige berýän manysy onuň aslynda ýatan zatlara bagly ýa garaşly bolup görünmeýär. Ol faşistlerden üstün çıkılmağına dünge bir etnik ruhların nəliyətim əhli sovet rayetlerinin oynan rolunu olan devamlı ve esaslı buytoncu görküdiyər. Onsan uruş yadigarlıklarının önkü sovet sayudunun əhli yerine bolşu yali, ol durmuşun möhüm vakalarının xususanlı, nikah toylarının bağdalar ve maşgala suratları bilen bellenip geçiliyən yeri olup duruyar. Yadigarlıkları yıkıp yok etmek oların unudulmağını getirip bilen olsa oları dron yerinden gozgomozluk ve tarihi ehmiyetini saklap şol bir vaatda da şu günkü gün üçün ulanmak usulları hem var. Demirgazık Hindistan'a 1857-ci yılda tron gozgolun vaatında ulu gavı vasında kalın Laknov şehirindeki yaşayış mekanı bunun en neticeli misali olup duruyar. Harabalıkların, yadigarlıkların ve mazarların ağırt ulu toplumu Britanyalılar tarafından mukaddeslik yalı gorulup saklanır. Olar muňa razy guranlaryň gahrymançylyklary we pidakärlikleri hökmüne seretdiler. Ol ýer Hindistan garaşy bolanyň soňam üýtgemedi. Ýöne Hindi hökümeti öldürilen Hindi gozgolançylaryny hatyrlamak üçin öz ýadygärligini gurdy. We bu ozal gozgolançy diýilýänleri indi bu ýerde watan hökmüne garalýanlygyny görkezdi. Merkez Aziýa parallelini çekmek üçin Daşkentdäki Emir Timur meydanynyň 1913-nji ýylda von Kaufmannyň ýadygärligi, 1968-nji ýylda Marks ýadygärligi we Emir Timurun häzirki heýkeli bilen bezelen görnüşini göz öňüňe getiriň. Bu häzirki zaman şäherini edil şu günkü gün durukuna getiren güýçleriň Rus kolonializminiň Sowet kommunizminiň we häzirki özbek milletçiliginiň anyk şöhrelenmesi bolup durýar. Soňky ýyllarda bu geçmişin ören köp bölegi ýer ýüzünden süpürilip aýryldy.
Geçmişin haýsy nyşanlarynyň henidem kabul edilip bilinjekdigini ýa değerligini keskitlemek meselesi heýkelleri ýykyp aýyrmak isleýänleriň öňünde. Olary gorap saklamak isleýänleriň öňünde de kynçylyk töredýär. Stalinin heykelleri olaryň wekilçiligi diýen adatdan nasar rahimsizlik we häzirki zaman siýasy ýygnanşyk nokatlary hökmünde ulanylmak mümkinçiligi bolsa meseläniň has bir çatak tarap bolup görnýär. 2014-nji ýylda Moskwanyň Vernadsky prospektinde Göktepäniň gassawy General Mikhail Dmitrievich Skobelevin täze ýadygärliginiň gurulmagy Orsiýetiň öz kolonial geçmişini, basbalcylygyny inkar edenligine hemde ak general diýilýäniň şahsyýet kultunyň täzeden dikeldilenligine ýene bir delil bolup durýar. Onuň 1910-njy ýylda Tver köçesinde dikilen ilkinji ýadygärliginiň bolşewikler tarapyndan ýykylyp aýrylmagy belki de ilkinji nowatda şu huşsuzlygyň amneziýanyň ýeňlemegine getiren zat boldy. Her niçikde bolsa maňa bolşeviklerin geçmişe bolan çemeleşmesinden, häzir rejimleriň we ortodoksarlaryň biziň jemgyýetçilik kengişligimizdäki ideolog monopoliýalaryny talap edýän nukdaý nazarlaryndan äge bolmalygym ören düşnükli. Ahir netijede ýadygärlikler bir jansyz zatlar. Olaryň içinde duran ýerindäki jemgyýetiniň we jemagatynyň özlerini berip biljek zatlarından başga hiç bir terişde ýok. Onsoň olar duran ýerlerini durmaly miýada däldiýen karara iň ogusy hökümetler däldi, yerli jemgyýetler we raýat jemgyýeti gelse ýagşy diýip Angliýalyk taryhçy Alexander Morrison heýkeller we olaryň manlary Orta Aziýanyň sapaklary atly makalasyny jemleýär.